не ги објавиле програмите на кандидатите. Делодив наведуваа дека имаат технички проблеми, но дека имаат програма која ја делила на сите граѓани, на средбите што ги имале. Експертите велат дека е многу важно сите партии и програмите да ги објавуваат. Тие додаваат дека во тие што се објавени не достигаат конкретни работи за граѓаните да бидат целосно информирани за тоа што им се нуди и како ќе се реализира. Прилог на Афросина Димевска.
На 10 дена до локалните избори, програмата што ја нудат кандидатите за градоначалници, граѓаните може да најдат и на интернет, но не на сите партии. СДСМ на посебна страница за изборите има објавено програмата на сите кандидати одално. ДУИ ја објави попладнето, БЕСА имаат објавено за одредени кандидати, а програмите на кандидатите на ВМРО-ДПМН не ги нема воопшто поставено на интернет. Опозицијската партија која има и посебен сајт за локалните избори www.novaera.mk, каков што има и главниот изборен слоган, има поставено отчет за досегашните проекти. Документот, наречен «Новата ера почнува», «Ново утро, нови победи», во кој на 32 страници ги објаснуваат нивните идни политики, но тамо не може да се пронајдат програмите и ветувањата на кандидатите за градоначалници од таа партија. Од ВМРО-ДПМН за сега не одговорат зошто за овие избори одлучиле да не ја стават програмата на интернет. Од ДУИ пак, откако претходно рекоа дека имаат моментен технички проблем, подоцна информираа дека ја објавиле програмата на сите нивни кандидати. Секој кандидат сам си ја објавува програмата, велат од БЕСА, додавајќи дека имаат кандидати кои не сакале програмата да им биде и во електронска форма. Лура Положани, политиколог и стражувач, која е дел од тимот што стои зад интернет алатката «Мојот избор», вели дека многу е важно сите партии и програмите да ги направат достапни и онлайн.
И мислам, уште една друга многу важна поента е дека тие треба да останат онлайн. Барем за тие 4 години, например, ако победуваат или ако не победува една партија, пак може да биде таа програма онлайн, затоа што во тој начин, во било кој момент, може граѓаните да проверуваат што се случило.
Вели Положани. Таа додава дека во програмите што партиите ги имаат објавено, не достигаат конкретни работи за граѓаните да бидат целосно информирани за тоа што им се нуди и на кој начин ќе се реализира.
Треба да се мисли од каде доаѓаат парите, зошто правиме нешто, значи, ајде ти имаме повеќе градинки или помалу градинки, всушност колку градинки им треба на една општина, дали има студија за тоа. Значи, треба да се вложува да бидат подетални и поконцептирани.
Инаку до крајот на изборната кампања остануваат уште 8 дена. До тогаш партиите на